เมื่อเดือนที่แล้วพลเอกมินหนองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมใหญ่ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นเวลา3วันโดยยังไม่ได้เดินทางไปจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านผู้ทรงอิทธิพลที่มีพรมแดนติดกันทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นแผนการของกองทัพเมียนมาที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลกรุงมอสโกเพื่อหวังว่าเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมและลดการพึ่งพาเพียงรัฐบาลกรุงปักกิ่งเท่านั้นครับจีนและรัสเซียคือพันธมิตรผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของกองทัพเมียนมาหรือทัดมาดอนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายมาเพราะขณะที่นานาประเทศประณามรัฐบาลทหารที่ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนรัฐบาลกรุงปักกิ่งและรัฐบาลกรุงมอสโกกลับใช้สิทธิ์ของตนในการสกัดกั้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่ให้กดดันรัฐบาลทหารเมียนมาให้ยุติการกระทำดังกล่าวนอกจากนั้นทั้งสองประเทศนี้ยังเป็นผู้จัดส่งเสบียงด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หลักๆให้กับทัดมาดอด้วยเมื่อมองลึกลงไปในสายสัมพันธ์กับ2ประเทศมหาอำนาจนี้จะพบว่าจีนซึ่งสนิทแนบแน่นกับเมียนมามากกว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆและนักลงทุนที่มีความสำคัญมากและเมียนมาเองยังแสดงจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมกับแผนการใหญ่ๆของกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ของจีนโดยการเสนอเส้นทางผ่านประเทศของตนเพื่อเชื่อมต่อโครงการนี้กับมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางครับแต่แทนที่จะแวะเยือนจีนเป็นจุดหมายแรกนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาพลเอกมินอ่องหลายกลับเลือกไปกรุงมอสโกเพื่อร่วม งานประชุมสัมมนาและประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินิโคลายพาทรูเชฟแทนแต่ผู้ที่เฝ้าติดตามความเป็นไปในเมียนมามาโดยตลอดกลับไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจกับการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลทหารในครั้งนี้สักเท่าใดครับแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของนิตยสารเจนส์ซึ่งตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการด้านทหารให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและจีนนั้นมีความตึงเครียดขึ้นกว่ามากเนื่องจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่พอใจเกี่ยวกับความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการก่อรัฐประหารรวมทั้งการที่ทัดมาดอเองมีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับเป้าหมายของจีนและการที่จีนให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่ต่อต้านกองทัพทั้งนี้การลักลอบขนสินค้าธุรกิจการพนันและการเคลื่อนย้ายอาวุธข้ามพรมแดนระหว่างภาคใต้ของจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมากลายมาเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่เคลื่อนไหวอยู่ตามแนวชายแดนและต่อสู้กับทัดมาดอเพื่อประกาศอิสรภาพแยกตัวออกมาเป็นเวลานานนับทศวรรษและเรื่องนี้ก็เป็นหนามยอกอกของรัฐบาลทหารเมียนมามาโดยตลอดจนพลเอกมินอ่องหลายทนไม่ได้และต้องเอ่ยปากออกมาเมื่อปีที่แล้วว่าประเทศต่างชาติประเทศหนึ่งกำลังให้การหนุนหลังกลุ่มกบฏบางกลุ่มอยู่เยเมียวเฮนผู้บริหารของทากอง Institute for Political Studies ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของเมียนมากล่าวว่าแม้พลเอกมินอ่องหลายจะไม่ได้ระบุชื่อของประเทศดังกล่าวออกมาเป็นที่รู้กันโดยอัตโนมัติว่าผู้นำกองทัพนั้นกำลังพูดถึงจีนอยู่เยเมียวเฮนกล่าวเสริมด้วยว่าจีนในฐานะเพื่อนบ้านพรมแดนติดกันและนักลงทุนรายใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาภาวะเศรษฐกิจดิ่งลงเหวของเมียนมามากกว่ารัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประเมินว่า GDP ของเมียนมาน่าจะหดตัวหนักถึง 20% ในปีนี้ที่การลอบสังหารและการโจมตีด้วยระเบิดซึ่งพุ่งเป้าไปยังผู้บริหารรัฐบาลและพื้นที่หน่วยงานต่างๆกำลังทำให้ประเทศนี้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงขณะที่การเผชิญหน้ากันระหว่างทัดมาดอและกองกำลังกบฏบางกลุ่มที่ยืดเยื้อมานานก็ปะทุขึ้นมาเป็นช่วงๆอีกด้วยเยเมียวเฮนกล่าวด้วยว่าพลเอกมินอ่องหลายเลือกไปรัสเซียก่อนเพื่อไม่ต้องการรับแรงกดดันเพิ่มเติมจากกรุงปักกิ่งให้รัฐบาลทหารเร่งดำเนินตามแผน5ข้อที่อาเซียนเสนอไว้เพื่อช่วยไม่เมียนมาต้องล่มสลายลงเพราะผู้นำกองทัพเมียนมารู้ดีว่าจีนจะไม่ยอมเซ็นเช็คเปล่ามาช่วยรัฐบาลทหารแน่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาผู้นำการก่อรัฐประหารไม่น่าจะพอใจนักหากเกิดขึ้นจริงครับที่ผ่านมารัสเซียมีบทบาทเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นหลักให้กับเมียนมาซึ่งต่างจากในอดีตที่ทัดมาดอจะสั่งซื้ออุปกรณ์ทางทหารต่างๆจากจีนมากกว่าจนกระทั่งเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมาที่เมียนมาสั่งซื้อจากทั้ง2ประเทศในสัดส่วนที่พอๆกันตามข้อมูลของสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ียนสตอรี่นักวิเคราะห์จากสถาบัน Institute of Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์ให้ความเห็นด้วยว่ารัสเซียน่าจะต้องการที่จะสยายปีกสร้างอิทธิพลในพื้นที่มหาสมุทรอื่นๆและมองว่าเมียนมาคงจะเป็นจุดเชื่อมที่เชื่อใจได้ที่จะมาช่วยทำหน้าที่เป็นจุดพักสำหรับกองเรือรบแปซิฟิกตะวันตกของตนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับแต่ยูจีนรูเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจาก Carnegie Endowment for International Peace ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่ารัสเซียคงไม่คิดจะขยายกำลังทหารทางทะเลจากการใกล้ชิดกับเมียนมามากขึ้นรูเมอร์กล่าวด้วยว่ารัสเซียคงจะตกลงด้านการลงทุนเพื่อทำธุรกิจเพื่อแลกกับการยกระดับสายสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาแต่ไม่น่าจะเสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนทางเศรษฐกิจรายใหญ่อย่างที่รัฐบาลทหารเมียนมาหวังไว้ซึ่งเป็นมุมมองที่ตรงกับนักวิเคราะห์หลายรายที่เชื่อว่าจีนยังคงต้องเป็นที่พักพิงหลักด้านเศรษฐกิจสำหรับเมียนมาต่อไปอยู่ดีครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน